Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Segala hormat puji kita sampaikan bersama kepada kepala jemaat Tuhan kita Yesus Kristus sebagai mempelai pria sorgawi. Haleluya. Dalam kesempatan kita pada saat hari ini atau beberapa hari ini, kita berada dalam suasana kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan masih ada satu bagian yang tetap masih dikerjakan oleh Yesus. Walaupun Yesus Kristus telah diangkat naik kembali, berada di samping kanan Bapa. Saat ini juga dia ada berada di sana dalam kemuliaannya. Tetapi dia masih juga akan menyelesaikan satu poin penting. Keberadaan gereja Tuhan di atas bumi. Di mana gereja Tuhan telah dibangun oleh kuasa darah Yesus. Dan kalau jemaatnya dilahirkan, maka Tuhan juga masih harus berkarya. Di mana dia akan menggenapkan segala perjanjian Bapa kepada gereja Tuhan, yaitu dengan adanya hari raya Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan Tuhan, itulah Pentakosta. Pentakosta ini termasuk hari raya penting kalau bagi orang-orang Israel. Secara nubuatan itu menunjukkan di mana pertama dengan adanya Paskah itu adalah pengorbanan Yesus. Kedua, Pentakosta di mana ketuangan Roh Kudus nyata. Dan yang ketiga ada hari raya Pondok Daun. Ini yang kita nantikan. Itulah hari raya pernikahan Anak Domba. Dan ini yang kita nantikan kegenapannya. Menjadi mempelai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tenggang waktu dari kenaikan Tuhan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Secara umum seringkali dikatakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang akan datang. Saudara, maka tenggang waktu itu pada gereja Tuhan tidak ditinggalkan sendiri. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kita masih ingat ya, dari Yohanes 14 ayat yang ke-18. Ya, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Secara fisik, Tuhan Yesus sudah tidak kita lihat lagi. Tetapi dalam satu pengertian keimanan, percaya akan kebenaran firman yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau dia mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Berarti Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ditambah lagi dengan kalimat, aku datang kembali kepadamu. Dia tidak meninggalkan sebagai yatim piatu. Dan karena walaupun dia sudah terangkat, akan datang kembali kepadamu, kepada saudara, kepada saya, kepada kita. Supaya kita ini selalu ada bersama dengan dia. Nah, ini suatu kebenaran firman yang dijanjikan. Dari Yohanes 14 ayat 18 ini didahului dengan ayat-ayat di atas. Yaitu, baiklah mulai ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Amin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Perintah itu harus diturut, saudara ya. Perintah. Iya, terus?
Aku akan minta kepada Bapa,
ya.
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Iya.
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya,
ya.
Yaitu roh kebenaran.
Ya.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia,
ya.
Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Ya.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Ya.
Aku datang kembali kepadamu.
Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kalimat aku datang kembali ini bukan berarti nanti pada kedatangan yang kedua kali. Tetapi ini pelengkap dari ayat yang mengatakan aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Berarti Tuhan Yesus selalu berada pada gerejanya. Pada sidang jemaat yang didapat oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Dengan kita mengenal dia, di mana dia berkata, aku minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Supaya gampang, saya nanti minta gambar peta zaman, ya, memudahkan kita atau mempercepat kita bisa mengerti apa yang menjadi mau dan maksud Tuhan dalam janji firman di mana dia mengatakan aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Ada amin? Percaya? Puji Tuhan. Sekarang pun juga Tuhan ada. Dia ada bersama kita. Karena Allah itu roh adanya. Maka dia pasti ada bersama dengan kita. Dengan istilah di sini, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran, gampangnya itulah roh Al-Kudus yang Tuhan kirimkan, ya, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Al-Kudus itu menyertai kita dan roh Al-Kudus itu akan diam atau tinggal di dalam kita. Puji Tuhan, ya. Jadi jelas, saudara, ya, bahwa dia tidak meninggalkan sendiri, dia mengirim seorang penolong. Memang gereja Tuhan perlu ada penolong yang memberikan pertolongan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan di atas segala-galanya. Dia datang dengan kekuatan kuasa yang dia berikan pada kita. Dan puji Tuhan, saudara ya, ini penolong ini sebenarnya dalam pengertian dalam bahasa asingnya yang dimaksud adalah pengacara, orang yang mendampingi kita dalam menghadapi kasus dan urusan kita. Pengacara. Atau juga sebagai pengantara. Ya, puji Tuhan, penolong ini diberikan kepada kita sekalian dalam kasih Kristus. Dia limpahkan, puji Tuhan. Jadi saudara, saya menekankan dulu, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di peta zaman ini sudah jelas pembagian 2000 tahun pertama, 2000 tahun kedua, 2000 tahun yang ketiga. Sebenarnya Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Dia selalu ada sepanjang masa. Dimanapun, kapanpun, dia tetap ada. Mulai dari zaman Adam sampai nanti. Allah kita yang hidup, dia selalu ada. Maka dari itu namanya juga pada waktu Musa nanya, siapa namanya? Aku ada yang aku ada. Ada selalu. di zaman apapun ada. Ya. Atau kita bisa baca saja kitab Keluaran lebih dulu. Ya. Keluaran 3 ayat 13 14.
Keluaran 3 ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?'
Ya.
Apakah yang harus kujawab kepada mereka?"
Ya.
Firman Allah kepada Musa.
Firman Allah kepada Musa, jawab Allah kepada Musa, ya.
"Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu,
ya.
Akulah aku, telah ya. Mengutus aku kepadamu."
Amin, puji Tuhan. Musa berkata, kalau orang Israel tanya siapa nama Allah itu, ya, "Aku adalah aku. Aku ada yang aku ada." Mestinya begitu, saudara. Aku adalah aku. Allah kita itu, saudara, Allah dengan aur besar, bukan Allah dengan aur kecilnya. Allah yang ada, aku ada. Aku adalah aku. Jadi dia itu ada. Di segala zaman dia ada. Maka dari itu kalau kitab Wahyu mengatakan namanya juga disebut Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Aku adalah aku, ya, sebagai yang awal dan yang akhir. Kitab Wahyu kita baca Fatsal 1 ayat 8.
Aku adalah Alfa dan Omega.
Ya.
Firman Tuhan Allah.
Ya.
Yang ada.
Yang ada.
Dan yang sudah ada.
Sudah ada.
Dan yang akan datang.
Ya.
Yang Maha Kuasa.
Ya. Itulah dia. Yang ada. Yang sudah ada. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal. Dialah yang akhir. Di segala zaman. Dia tetap ada. Dia tidak pernah hilang. Ya, saudara. Bagi kita sekarang, kita melihat. Kalau ini peta zaman, saudara, ini suatu pembagian yang sangat mendalam, sangat dahsyat. Seorang hamba Tuhan, almarhum Pendeta Ofler, pendeta senior, pendeta yang dipakai Tuhan, khusus dalam penetapan pengajaran mempelai. Dia mengajarkan satu pengajaran yang sangat dalam sekali. Bagi saya sangat kagum. Sebab menghitung semacam ini, saudara, perlu pergumulan, perlu telaten dan kesungguhan. Ini, saudara. Dan pembagian ini, ya, 2000 tahun yang pertama, 2000 tahun yang kedua, 2000 tahun yang ketiga. 2000 tahun yang pertama itu disebut zaman Bapa. 2000 tahun yang kedua disebut zaman Anak. 2000 tahun yang ketiga disebut zaman Roh Kudus. Dan kita sekarang adalah 2000 tahun yang terakhir. Ini adalah zaman Roh El Kudus. Zaman kita sekarang. Di mana kita ada sekarang. Zaman daripada Roh El Kudus. Sebab itu pada zaman Roh El Kudus ini terjadi setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Ini harus jelas, saudara, ya. Urutan ini harus jelas. Tuhan Yesus terangkat naik, dan sesudah dia terangkat naik ke surga, saudara, maka pada hari raya Pentakosta dia mencurahkan Roh El Kudusnya. Pada gereja pertama, 120 orang itu jemaat pertama. Kebaktian Pentakosta kumpul semua pada hari Pentakosta. Yang tepatnya nanti kita hari Minggu nanti peringati. Ya, itu penting. Hari raya Pentakosta itu penting. Bukan sejarah, ya, terkandung pengertian satu sejarah gereja yang secara nyata tidak bisa diubah oleh apapun juga. Karena itu berdasarkan Alkitab. Firman. Ya, saudara ya, itu di mana gereja Tuhan tepatnya berdiri dengan adanya Roh Al-Kudus pada hari Pentakosta. Jemaat pertama 120 orang, bukan 120 ribu, 120 orang yang pada waktu itu bertekun berdoa selama 10 hari menanti janji daripada Bapa supaya Tuhan mencurahkan Roh Al-Kudus bagi gerejanya. Jadi gereja Tuhan mendapat kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa, di mana Roh Al-Kudus itu digenapkan pada zaman gereja, tidak pada zaman Taurat. Zaman Taurat tidak ada pencurahan Roh Al-Kudus, apalagi zaman ini, zaman sebelum ada Taurat, 2000 tahun ini sebelum ada Taurat. Ya, kalau saya istilahkan itu 2000 tahun pertama ini adalah zaman terhilang. Tidak ada bimbingan, tidak ada Taurat. Ya, secara individu saja seorang dengan seorang berusaha mencari hubungan dengan Tuhan melalui korban-korban dari tumpukan batu. Kemudian mereka memberikan persembahan. Belum ada mesbah bakaran. Ya, masih pakai tumpukan batu. Bawa kayu dibakar, kasih binatang sembelihan di situ. Itu satu ibadah mereka dengan suatu pergumulan yang sangat berat sekali. Dimulai dari Adam, ya. Mereka memberi korban persembahan mereka hanya untuk bisa bertemu Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Itu pun dengan segala keadaan mereka yang belum begitu mengerti apa ibadah itu. Ya, apa firman itu. Sehingga Kain, dia juga memberikan persembahan, tapi persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Dia mau memberikan persembahan, tapi persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Dia mau memberi persembahan karena dia mau bertemu dengan Tuhan, mau beribadah. Tetapi pada waktu itu persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga saudara, sampai pada satu pelaksanaan persembahan yang nyatanya tidak berkenan kepada Tuhan. Dia memberi persembahan dari hasil bumi. Tuhan mau suatu korban persembahan itu adalah binatang yang disembelih. Itu korban yang berkenan kepada Tuhan. Korban persembahan Yesus Kristus juga ada tanda darah berkenan kepada Tuhan. Jadi zaman ini zaman sulit untuk ibadah, saudara ya. 2000 tahun ini. Sampai puncaknya Abraham harus membuat satu mizbah dan mengorbankan anaknya. Anak tunggal. Padahal anak tunggal itu juga adalah anak perjanjian. Anak yang lahir di masa tua. Kok diminta oleh Tuhan supaya dipersembahkan, dikorbankan. Dan untuk itu juga dia harus membuat dulu mitzbah dari batu, pakai kayu, dibakar. Ini sulit sekali beribadah pada masa-masa itu. Coba kalau kita sekarang masih berada pada suasana semacam itu, ibadah kita ini, bayangkan. Karena mau mencari Tuhan, itu maksudnya ingin bisa kontak dengan Tuhan. Kemudian sampai pada zaman Abraham, di sini salib Ishak dikorbankan. Abraham mengorbankan Ishak, tetapi Tuhan itu tidak mau korban manusia sembelihan, tidak mungkin. Maka dari itu keikhlasan, ketulusan hati daripada Abraham mau mengorbankan anak tunggalnya, Tuhan menyediakan pengganti seekor anak domba yang merupakan satu nubuatan. Itulah anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Ya, enggak mungkinlah Tuhan minta sembelihan orang disembelih. Nah, Tuhan sendiri yang mengajar jangan membunuh kok.
Masa Tuhan mau korban manusia disembelih? Maka dari itu waktu Abraham diperintah Tuhan, korbankan anakmu di Gunung Moria, di sana berikan persembahan kalau engkau cinta aku. Dia pikir tidak mungkin lah akan disembelih. Ya tidak mungkin. Dia bawa anaknya. Di tengah jalan Ishak tanya, Pak, kayu ada, api ada. Lah binatang yang mau disembelih kok enggak ada? Sudah ada, sudah disediakan Tuhan di sana. Itu kan imannya luar biasa itu. Iman Abraham itu. Tuhan mengadakan nanti di sana. Sebab itu ibadah daripada Abraham diperkenan Tuhan sampai dia layak disebut bapak orang-orang percaya. Dan begitu saudara, masuklah 2000 tahun ini zaman Taurat. Atau tepatnya zaman Taurat itu mestinya 1500 mulai dari ini. Di sini sudah mulai terbuka untuk hubungan dengan Tuhan. Dengan adanya Taurat, dengan adanya tabernakel, ibadah menjadi tertib, ibadah itu teratur, ya, menurut hukum Taurat. Semua teratur, tertib. Dan di dalam tabernakel ada mitzbah, ya, di mana tempat korban yang dibawa, dibakar di mitzbah korban bakaran dari tabernakel. Ini ibadah tertib. Ada pelayan imam besar, di bawah imam besar ada imam-imam, ya, semua melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, begitu. Tetapi masih sebatas ibadah Taurat. Maka saudara, di sana Taurat ini tidak ada yang bisa menggenapkan. Datanglah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengadakan pelayanan 3,5 tahun. Sampai dia mati, disalib, dia bangkit. Tuhan Yesus naik. Nah ini. Sebab kenaikan ini sebelumnya ada juga Henokh. Kemudian ada ini Musa, ada lagi Elia, kemudian ada Tuhan Yesus naik. Nanti ada lagi, itulah gereja Tuhan. Kita semua ini nanti jadi mempelai Tuhan, ini nanti diangkat. Mau? Kalau mau ya harus cinta Tuhan Yesus lah. Sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, mempelai pria surga lah. Ibadahnya enggak asal-asal ibadah gitu aja. Ya, tetapi ibadahnya serius, sungguh-sungguh, cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Biar capek-capek nggak apa-apa. Ya, dan puji Tuhan, ya begitu. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka satu hal Tuhan menggenapi janji untuk gereja Tuhan pada hari Pentakosta. Tapi yang herannya ya, dia itu naik ke surga. Secara manusia lahiriah tidak kita lihat. Sekarang juga kita tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Kita yakin benar. Saya ingin meyakinkan bahwa benar-benar Tuhan itu tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Di mana dia mengatakan pada ayat 16 tadi, sekali lagi dibaca Yohanes 14.
Aku akan minta kepada Bapa,
ya,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Seorang penolong yang lain, ya.
Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
ya.
Yaitu Roh kebenaran.
Ya.
Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia,
ya,
dan tidak mengenal Dia.
Ya.
Tetapi kamu mengenal Dia.
Kamu mengenal, ya.
Sebab Ia menyertai kamu,
ya,
dan akan diam di dalam kamu.
Itu Roh itu seorang penolong yang akan dikirim. Itu dunia tidak kenal, tetapi kamu mengenal Dia, Ia menyertai kamu, dan diam atau tinggal di dalam kamu. Ini merupakan bukti bahwa Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu karena dikirim seorang penolong, ya. Dan penolong ini adalah Roh kebenaran, Roh El Kudus yang dunia tidak bisa menerima, dunia tidak bisa mengenal, ya. Tetapi kita, tetapi kamu mengenal dia, ia menyertai kamu, dan ia diam di dalam kamu. Mengenal, menyertai kamu, diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Ini adalah zaman gereja, 2000 tahun zaman gereja. Kalau kita lihat pembagian peta zaman, 2000 tahun yang pertama tadi saya sudah sebut zaman Bapak. Bapak dengan tulisan di bawahnya ini, itulah disebut Tuhan. Zaman anak, ini disebut zaman anak karena dimulai dari Abraham mengorbankan anak, ya. Dan Tuhan Yesus juga sebagai anak, sehingga disebut zaman anak. Ini adalah zaman Yesus. Sedangkan 2000 tahun terakhir ini adalah Roh El Kudus yang disebut Kristus. Sehingga Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebutannya Tuhan Yesus Kristus. Ya, 2000 tahun pertama zaman Bapa itulah nama Tuhan. 2000 tahun yang kedua zaman Anak dengan namanya itulah Yesus. 2000 tahun yang ketiga itulah Roh El Kudus dengan namanya Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Sang Putra, Allah Anak, dan Roh El Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Untuk zaman gereja ini, zaman Roh El Kudus, itulah penampilan pribadi daripada Kristus atau Mesias. Itu artinya yang diurapi. Zaman gereja, zaman kita sekarang ini, ada Roh El Kudus. Itu sebenarnya adalah menunjukkan pribadi Kristus yang diurapi. Sebab itu kalau dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dia datang kembali bukan dalam keadaan tubuh jasmani seperti saudara bisa melihat secara daging, tetapi dia datang kembali dalam keadaan roh. Roh El Kudus. Kristus yang diurapi. Haleluya. Penting kita tahu ini. Kita mengenal Kristus. Zaman Roh El Kudus adalah zaman di mana dia bersama dengan kita dalam rohnya. Roh El Kudus. Dialah pribadi Kristus atau Mesias masa ini, pribadi Kristus pada zaman gereja dalam bentuk pencurahan Roh El Kudus. Kalau dalam PA, ya, pelajaran PA yang sudah kita lihat, saudara coba kita kembali membaca pada suratan 1 Yohanes. Kita baca fatsal yang kelima. Ayat 1, coba kita baca dulu ayat 1.
1 Yohanes 5 ayat yang ke-1.
Ya.
Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus.
Yesus adalah Kristus. Ya.
Lahir dari Allah.
Ya.
Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya.
Ya, percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus itu Mesias atau yang diurapi. Ayat 6.
Ayat 6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah.
Ya.
Yaitu Yesus Kristus.
Yesus Kristus, ya.
Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah.
Ya.
Dan rohlah yang memberi kesaksian.
Roh memberi kesaksian.
Ya. Karena roh adalah kebenaran.
Ya, puji Tuhan. Roh adalah kebenaran. Roh, zaman Roh El Kudus. Jadi saudara, pada zaman gereja ini kita tidak kosong ya. Kita tidak ada Tuhan bersama kita. Tetap dia ada bersama kita. Dia selalu ada bersama kita. Seorang penolong. Saya kalau merenungkan ayat 14 ini dengan katakan seorang penolong. Ini adalah pribadi Yesus sendiri. Sebab Yohanes 14 ayat yang ke-16 itu mengatakan. Coba lagi sekali.
Aku akan minta kepada Bapa.
Ya.
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Seorang penolong. Ya.
Supaya itu, ia menyertai ya, kamu selama-lamanya.
Ia menyertai kamu. Ada seorang penolong. Dibandingkan dengan ayat 18. Kita ulang
18,
baca.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Ya.
Aku datang kembali kepadamu.
Datang kembali dalam bentuk seorang penolong. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Datang kembali bukan lagi dalam wujud firman menjadi daging, tetapi datang kembali dalam wujud dia adalah seorang penolong. Itulah roh kebenaran atau roh kudus. Saya yakin akan kebenaran firman kalau dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena memang roh itu dikirim kepada kita. Kalau roh El Kudus itu dikirimkan kepada kita, dia juga bukan orang lain. Dia itu adalah satu pribadi. Seorang penolong. Menggenapi apa yang ditulis pada ayat 18. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam bentuk di mana Tuhan mengirim seorang penolong. Itulah roh kudus. Roh kebenaran. Adanya roh kudus bersama kita. Saudara-saudara, ini memberikan suatu pertolongan kepada kita. Ya, penolong ini juga bisa dalam pengertian pengacara yang selalu mendampingi kita dalam menghadapi segala kasus, segala permasalahan. Kita kan di dunia banyak permasalahan. Kita di dunia kan tidak jalan lurus saja. Tidak bergelombang, tidak berbelok. Kita di dunia ini jalan banyak lika-liku. Banyak permasalahan. Banyak kali nyaris sesat. Tetapi ada penolong yang selalu menyertai kita. Siapa dia? Saya yakinlah Tuhan Yesus sendirilah. Coba kita bandingkan dengan Yesaya. Agak berat. Apa bisa nangkap ini ya? Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya 63 ini. Ayat langsung 8.
Yesaya ya. 63 ayat yang ke-8. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka lah umatku.
Ya.
Anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka.
Ya.
Dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan.
Bukan duta atau utusan, ya.
Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka.
Ya.
Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka ya, sejak zaman dahulu kala.
Ia tidak mengutus pengganti, ya, utusan atau duta. Tapi dia sendiri, teruskan.
Tetapi mereka memberontak
ya,
dan mendukakan roh kudusnya.
Mendukakan roh kudus, sayang. Ya.
Maka ia berubah menjadi musuh mereka
ya,
dan ia sendiri berperang melawan mereka.
Kalau kita mendukakan roh kudus, kita berhadapan dengan Tuhan. Ya, terus?
Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu.
Ya.
Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya?
Ya.
Di manakah dia yang menaruh roh kudusnya
ya,
dalam hati mereka?
Ya.
Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya.
Ya, di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Kalau tadi di atas pada ayat 3, tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudus. Penolong itu sudah datang, tapi tidak diterima, dilawan, diberontak. Ya. Kalau berani memberontak Roh Kudus, melawan Roh Kudus, kita berhadapan dengan siapa? Dengan Tuhan sendiri. Maka ia, Tuhan, berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri, atau Tuhan sendiri, berperang melawan mereka. Maka dari itu ada ayat mengatakan, siapa yang menghujat Allah Bapa ada ampun, yang menghujat Allah Anak ada ampun, yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak dapat diampuni. Ya, Tuhan sendiri datang memberikan pertolongan. Dia tidak mengirim utusan, diri pribadi mau menolong. Ya, begitu saudara. Kemudian tadi sampai pada ayat yang ke-11, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Terus coba ayat 12.
Yang dengan tangannya yang agung ya, menyertai Musa di sebelah kanan.
Ya.
Yang membelah air depan mereka untuk membuat nama abadi baginya.
Iya, terus.
Yang menuntun mereka melintasi samudra raya.
Iya.
Seperti kuda melintasi padang gurun.
Iya.
Mereka tidak pernah tersandung.
Itulah pertolongan dari para Roh Kudus. Iya, terus.
Seperti ternak yang turun ke dalam lembah.
Turun ke dalam lembah, iya.
Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian.
Perhentian.
Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu.
Cukup saja. Seperti ternak turun ke dalam lembah. Ini adalah ternak yang menanggung beban, binatang yang menanggung beban, turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatku untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari sorga, lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang bergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya Tuhan tidak mengirim utusan, tetapi dia sendiri datang menjadi pengacara bagi kita. Dia menjadi pengantara bagi kita. Iyalah saudara, dia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus kita. Dalam kasihnya dan belas kasihannya, ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tuhan mengangkat, Tuhan menggendong kita. Jadi Roh Kudus seorang penolong diberikan Tuhan. Seorang penolong itu sebenarnya adalah pribadi. Dia dalam roh itulah Kristus sendiri. Dia penyelamat dosa manusia sebagai Yesus yang dikorbankan. Anak domba. Tetapi dia adalah sebagai Kristus bagi jemaat. Dengan memberikan Roh Kudusnya buat kita sekalian. Amin. Haleluya. Sekarang ada Roh Kudus bersama dengan kita. Dia menggenapkan janjinya bagi kita. Ini penting sekali, saudara ya. Di ayat 16 dari Yohanes 14 tadi dimulai dengan kalimat pertama. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, dalam bahasa ini, kalimat ini. Minta kepada Bapa. Itu karena memang Tuhan Yesus tidak pernah mau melangkahi Bapa. Dia tidak akan pernah maunya sendiri. Tuhan Yesus memberi satu contoh yang rapih. Walaupun dia sudah diberi kuasa sebagai kepala dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Tetapi dia masih ada atasan. Di atas daripada anak adalah Bapa. Itu kata suratan 1 Korintus 11 kan jelas itu. Silakan supaya kita tahu. 1 Korintus 11 ayat yang ke-2 dan 3 begitu ya.
1 Korintus 11 ayat 2. aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu.
Bukan main ini jemaat Korintus, memegang ajaran yang sudah kuajarkan, kuteruskan kepadamu. Ya.
Tetapi aku mau.
Aku mau.
Supaya kamu mengetahui hal ini.
Ya.
Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus.
Ya.
Kepala dari perempuan ialah laki-laki.
Ya.
Dan kepala dari Kristus ialah Allah.
Ini, saudara ya. Kepala dari perempuan itu laki-laki. Kepala dari laki-laki itu Kristus. Kepala dari Kristus ialah Allah. Maka dari itu, saudara, walaupun dia ini sebagai pembaptis dengan roh, dia di ayat ini mengatakan, Yohanes tadi 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bukan maunya sendiri, saudara ya. Minta, ini urutan, ya, tidak ngelancangi, tidak melompat, ya. Kita diajar. Contoh sempurna itulah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Bapa. Atasannya Tuhan Yesus adalah Bapa. Atasannya gereja adalah Kristus. Atasnya seorang perempuan adalah laki-laki. Di atasnya laki-laki adalah Kristus. Di atas Kristus adalah Allah. Ini susunan sangat tertib sekali. Ya, di mana sebagai pimpinan punya atasan. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, itu benar adanya. Hanya bedanya kita tidak melihat dia secara manusia, daging. Tetapi dia adalah Kristus, roh adanya. Dan di mana kita ini ada, selalu roh itu ada bersama-sama dengan kita. Kristus itu ada bersama kita. Ini bukti bahwa gereja Tuhan itu tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Amin. Meminta kepada Bapa. Kenapa dia minta kepada Bapa? Karena dia adalah pembaptis dengan roh. Kalau Yohanes pembaptis, membaptis dengan air. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah pembaptis dengan roh. Sesuai dengan yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan memberkati, kita tutup Alkitab kita, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.